vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo razgovore sa poznatim kulturnim poslanicima. Dragiša G. Borović je poznati kulturni stvaralac među ljudima bez očnoga vida u Srbiji, pa i šire. Faredin Dauti je izuzetan muzičar i aktivan sportski radnik, bio i ostao u populaciji ljudi bez očnoga vida. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večera se pozivaju tonski i muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Sutra krenuti ja.
Uvaženi slušalci, u narednim minutima, kao što smo i najavili, čućete intervju sa Dragišom Gaborovićem, poznatim kulturnim poslanikom među ljudima bez očnog vida na teritoriji Srbije i šire. Sa njim je razgovarao Aca Banić.
Njegove su interesovanja različita i gdje god je šta radio, postizao je zapažen rezultate, a postiže ih i danas. Pa ko je u stvari Dragiša Gaborović? Počnemo od detinjstva.
Rođen sam u Lučanima u Dragačevu, daleke 1958. godine. Inače, nekim slučajem na svetski dan knjige, 23. april, valjda ni to nije slučajno. Ali sam od svoje četvrte godine u Pančevu, tako da sam nekakav naturalizovani Vojvođanin. U Pančevu sam se školovao, potom u Beogradu. Kažem, skoro ceo svoj život proveo u Banatskoj Ravnici i u blizini Beograda, što mi mnogo značilo. Interesovanja su mi veoma široka.
Kada je u pitanju oštećenje vida, o tome kažemo par reći.
Aha, o tome. Pa ja imam tu retinopatiju, pigmentozu, koja je urođena bolest i ona se ispoljila dosta rano, već negde u četvrtoj godini moji roditelji su primetili da slabije vidim uveče. Međutim, tada je moj vid bio daleko, daleko bolji nego sada i postepeno je padao. Tako da sam i osnovnu i srednju školu završio u redovnim ustanovama.
A kada ste rekli to postepeno, kako to izgleda? Mislim, objasnite, to danas vidi se, ajde da kažemo, 100%. Sutra se vidi 99%, 98%, mislim, tako to je, to tako postepeno otpada, da čovjek opada vid, da čovjek ne može ni da primeti.
Upravo tako, to je dugotrajan proces koji na sreću nije brz. Vid neosetno propada i trebalo da prođu godine da bih mogao da kažem, e sad stvarno vidim da je moj vid lošiji nego što je bio ranije. Najpre nisam najbolje video u večernjim časovima, znači u sumrak i noću, to mi je bilo prvo ograničenje. Zatim kad sam počeo u školu, recimo nisam video na daljinu, trebalo je da sedim u prvoj ili drugoj klupi da bih video tablu i da sam nje čitam. Zatim su se kasnije pojavili problemi, mnogo kasnije i sa kretanjem. Znači i danju sam počeo da imam problema, moj vid je naprosto bledeo, poprimao je neku dimenziju zamagljivanja. I to zamagljivanje je postojalo sve drastičnije, tako da ja danas još uvijek puno toga nazirem, puno svetlosti percipiram, ali vidim sliku krajnje nejasno, tako da sada već
nemate oštrinu vida.
Nemam oštrinu vida, tako je. Recimo tu negde oko svoje 30. 32. godine više nisam mogao da čitam i pišem. Pisao sam jedno vreme debelim flomasterom, crnim, pa sam tako mogu još neko vreme da se služim sopstvenim zapisima i to je kasnije postalo nemoguće, ali jedno desetak godina unazad imam i ozbiljne probleme sa kretanjem.
Ali pored toga završili ste srednju školu.
Ja sam završio gimnaziju, čuvenu pančevačku gimnaziju, prirodno-matematički smer i posle toga sam upisao ekonomski fakultet u Beogradu. Na trećoj godini sam primetio da mi je to već jako teško, da teško čitam i onda sam se prebacio na višu školu da bih dobio makar taj prvi stepen i ispolagao sam razliku, tako da sam stekao diplomu ekonomiste turističkog usmerenja. Eto, to je moja
zanimanje.
Moje obrazovanje, da kažem, mada zanimanje mi nije, ja sam samo jedno kratko vreme radio u ugostiteljstvu, to je bio početak mog radnog veka u Beogradu na moru 82. godine, jednu sezonu, sezonski posao. Već iduće godine sam tražio stalan posao, zaposlio sam se u Pančevačkoj Azotari. Najpre kao fizički radnik, kasnije se pojavilo radno mesto slobodno, jedno ovako jedne administrativne prirode, sekretar i nabavljač u službi zaštite na radu, i to sam radio dokle god me je vid koliko toliko služio. Evo, od 90. godine sam poslat na prekvalifikaciju u Osijek na obuku za telefonistu i od 91. godine pa 16 narednih godina sam radio kao telefonista u Petrohemiji.
Kako su vas prihvatili zaposleni? Pošto je vas vid oštećen.
Ne mogu da kažem da sam imao nekih posebnih problema. U najvećem mogućem procentu su me ljudi lepo prihvatili. Sa razumevanjem, sa predusretljivošću. Izlazili su u susret kada, recimo, nešto ne bih mogao da odgovorim nekom radnom zadatku, onda se već nekako našlo neko rješenje.
Da.
Međutim, nisam siguran da bi to bilo tako da se nisam ja trudio da budem neko ko gradi lepe odnose sa ljudima. Znači, u principu su jako osjetljivi da sam, recimo, bio tu neko ko možda malo, ajde da kažem, zloupotrebljava svoj hendikep. Mislim da bi to bilo providno i ne bih imao takvu saradnju. Mislim da treba ići pošteno i raditi sve što se može, ono što se stvarno ne može, uvek se nađe neko rješenje. Tako funkcionišem i dalje. Ja sam od pre 7 godina u invalidskoj penziji, ali sam veoma društveno aktivan. Član sam crkvenog hora u Hramu Preobraženja Gospodnjeg u Pančevu, onda član nekoliko društvenih organizacija, osim Saveza slepih, tu su, ne znam, organizacija koja neguje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, Ferijalni savez i tako dalje, neke druge organizacije. Znači, jedan širok krug prijatelja gde uglavnom bez problema funkcionišem, pri čemu ne mogu da smatram problemom teškoće. Recimo, ja imam ozbiljne teškoće u kretanju, onda, recimo, kažem, pošto se bavim dosta i muzikom i član sam i neke literarne sekcije, sve se to rešava na neke alternativne načine i to ne mogu smatram problemom.
Da.
Kao problem vidim samo nešto što je ostalo bez rešenja.
Dragiša lepo peja. I to, zabavnu muziku, narodnu muziku, zatim počnemo tom, učestvali ste u mnogim smotrama, pevali ste, tu je bilo i nagrada. Od kad ste počeli pevati?
Jesam, moram da kažem, pevanje i uopšte muzika je deo moje porodične tradicije. Još moja baba po majci je, pošto je Slovenka, ona se svirala je orgulje u crkvi. Moja majka je učila malo klavir i tamburicu. Onda moj brat je dosta dobar gitarista, pomalo i peva. Moj otac veoma voli pesmu, voli muziku, ali se nije aktivno bavio. I eto, ja sam puno toga naučio, naročito od babe, a kasnije sam tako amaterski iz čiste ljubavi propevao. I danas sam član jedne muzičke sekcije u klubu za odrasle i staralice u Pančevu, član sam crkvenog hora, član sam literarne sekcije. Uglavnom bavim se pevanjem, nisam bio vredan da naučim neki instrument, da sviram, pokušao sam nešto gitaru.
Ali vi imate zato lep glas, zato vas je lepo slušati. Na mnogim muzičkim smotrima Saveza slepih učestvovali ste i bili ste među najboljima.
Pa hvala, Aco, na tim rečima, nadam se da su tačne. Ja sam se malo kasno, da kažem, ili možda i to je pravovremeno, ali nešto kasnije nego što je uobičajeno učlanio u Savez slepih, tako da je moje učešće na tim smotrama počelo tek 96. godine. 1996. to je bila Kosovska Mitrovica, prva moja muzička smotra, i odnao sam drugu nagradu u konkurenciji zabavne muzike. Zatim osledala revijalna sledeće godine u Leskovcu, pa 98. u Užicu sam čak dve nagrade i tako. Bilo je tih nagrada, ne mogu da kažem. Uglavnom, ostale su ti moji nastupi zapaženi i nagrađeni. I za sve ove godine mogu da kažem da mi je pesma donela jako mnogo lepih trenutaka, puno novih prijatelja, puno gostovanja u raznim mestima, prošao sam skoro celu Srbiju.
Na pored svot, vi ste učestvali na mnogim muzičkim priredbama.
Naravno, na mnogim muzičkim priredbama, kako onima koje organizuje Savez slepih, tako i na drugim muzičkim priredbama koje organizuju neke druge organizacije. Bio sam čak nekoliko godina član malog sastava muzičke škole u Pančevu, dok nisu ukinuli taj sastav. To je isto bio jedan vrlo lep period ozbiljnog rada i tamo sam puno naučio.
A kada ste došli u crkveni hor?
U crkveni hor me je dovela školska drugarica 2009. godine. To je mlad hor koji postoji 2005. i nastavlja jednu tradiciju. U tom hramu postoji pevačko društvo od 1918. godine. Znači, te iste godine kada je prvi put Pančevo ušlo u sastav Srbije, osnovano je pevačko društvo Ratar, koji dan danas postoji, ali su njegovi članovi stari ljudi i ne peju klasično horski u četiri glasa, nego onom standardno, kao dvoglasno. 2005. je osnovan taj ozbiljan mešoviti, najprej muški, a zatim je prerastao u mešovit hor. I od 2009. sam ja član. Imam sklonost ka učešću u liturgiji. Eto, to je bila moja motivacija. Nisu me horovi nešto posebno privlačili. Ja sam volao solo da pevam, tu mogu da se iskažem kao interpretator, imam određenu slobodu i mogu naravno da biram repertoar. Ali želja da saučestvujem u liturgiji me odvela i u taj hor i on vrlo lepo radi. Bilo je nekoliko gostovanja tog hora. Imamo vrlo jednu finu, mladu dirigenticu koja sa nama u pravim drugarskim odnosima i fantastična atmosfera u tom hodu. Prosto je zadovoljstvo raditi. Predstoje nam neka gostovanja ove godine. Horu obećano nam učešće u Kragujevcu, zatim u manastiru Velika Remeta, verovatno manastiru u Vojlovici u Panču, tako da i tu ima vrlo lepih trenutaka.
Bije lepo i reći, prijatelj.
Pa volim poeziju i moram da kažem da nisam ni mislio da bih mogao da se iskažem kao recitator sve do opet je to bila 97. godina kada sam bio član muzičko-scenske grupe koja je radila ovde u biblioteci slepih dr. Milan Budimir u Beogradu, a tu grupu je vodila gospođa Natalija Mijić, profesor srpskog jezika, i ona me je podsticala da počnem i da recitujem. I veoma sam je zahvalan što je u meni probudila, eto, i taj nekakav, nadam se, dar. Tako da od tog vremena vrlo često učestvujem na priredbama i kao recitator.
Da, vi se i bavite svojim pravim poslom, turizmom, obilazite mnoga mesta, kako u Srbiji, tako i van Srbije.
Jeste, veoma mnogo putujem, koliko to god financije dozvoljavaju, ali i tehnika, pošto mi je sad već potreban pratilac. Znači, moram i taj deo da rešim. Proputovao sam zaista najpre našu zemlju gotovo celu. Ima tu još krajeva koje želim da obiđem, kao što je Pirotski kraj, kao što je Tara, zaista nisam stigao. Obišao sam sve balkanske zemlje i posebnu privlačnost sam osetio prema svetoj zemlji, svetoj biblijskoj zemlji. Tako da sam imao zadovoljstvo da 2008. godine otputujem u Izrael i posetim ta sveta mesta, pre svega Jerusalim, Nazaret, Bitlehem. I to je ostala i dalje moja obsesija i pošto ne mogu na klasičan način da se bavim tom svojom profesijom, onda to radim na neki drugi način. Tako da sam već nekoliko puta održao jedno iscrpno predavanje na temu Sveti grad Jerusalim. Baš 8. aprila ove godine sam u gradskoj biblioteci u Pančevu održao, eto, malo čudno, prvi put u svom gradu to predavanje. I imam nameru da i u buduće držim slična predavanja koja će biti možda malo tematski, možda malo preciznija, možda malo dopunjenija. Neće to biti Jerusalim uopšte kao grad triju religija, ali će biti recimo predavanje na temu hrišćanskog hodočašća svetoj zemlji. Eto, to mi je u perspektivi. Tako da, eto, na taj način se recimo, na nekonvencionalan način se bavim svojom strukom, a pišem i putopise. Znači, nakupilo se otprilike materijala za jednu knjižicu. Mislim da bi moglo biti realno čak i do kraja ove godine da ona bude objavljena. U njoj sam pisao i o svetoj zemlji, i o Francuskoj, i o Grčkoj, i o Tunisu, i o nekoliko značajnih lokaliteta u našoj zemlji. Eto, to su ukratko ovako moje moje aktivnosti.
Vi ste član mnogih društvenih organizacija.
Jeste, najaktivniji sam bio u udruženju potomaka ratnika Srbije iz 1912. do 1918. Znači, Balkanski ratovi, Prvi svjetski rat, Veliki Solunski front i tako. To je jedan deo istorije za koji sam posebno vezan, jer je devetorica mojih Gaborovića učestvovalo u tim ratovima i samo se jedan živ vratio. Tako da osjećam nekakav dug prema toj svojoj generaciji i puno sam obilazio mesta koja su sa gledišta srpske istorije značajna i vezana upravo za to razdoblje. To društvo je jedno ozbiljno, masovno društvo koje ima vrlo jedan bogat program aktivnosti i osim obilazaka tih istorijskih memorijala iz tog doba naše istorije dosta ima i kulturalnih priredbi koje su znači tematski vezane za taj deo naše istorije, kao što su recimo evo da pomenem festival rodoljubive poezije koji se održava svake godine u Domu vojske u Beogradu, zatim razne akademije tematske vezane recimo za Nadeždu Petrović i za neke druge ličnosti koje nisu bile isključivo vojnici, nego su na ovaj ili onaj način kao humanitarci, kao umetnici bili vezani za taj jedan veoma slavni deo naše prošlosti. Eto, tako da sam i u tim priredbama nalazio učešće i dobijao i mislim da je i to ostalo zapaženo.
Posebno je ostalo sećanje Grčka.
Jeste, Grčka divna je Lada, jedna zemlja koju doživljavam prosto jednim velikim delom kao svojom drugom otadžbinom, ili možda najtačnije da kažem, naprosto se tamo ne osjećam strancem. Naprosto tolike su veze srpskog i grčkog naroda i vidljive su na svakom koraku, veoma sličan mentalitet i velika sličnost istorijskih usuda. Tako da veliku ljubav osjećam prema Grčkoj i zaista kad god imam priliku onda odem i posetim neko mesto u kojem još nisam bio. Ali svakako na prvo mesto to bio Krf, gde sam bio dva puta, Zitinlik recimo, bio sam u Hilandaru, eto to su lokaliteti koji su jedna snažna veza između i ta dva naša naroda i dveju država.
Vi slobodno vremena provodite u Deliblatskoj peščani?
Da, Deliblatska peščara je jedan lep lokalitet. Mislim da nije dovoljno poznat široj javnosti, a veoma je dragocen jer tako blizu, svega 30 km od Pančeva, koji je poznat kao jedan zagađen industrijski grad, znači na svega 30 km postoji jedna prava oaza čistog vazduha, zelenila i mestimično čak mogu da kažem i netaknute prirode. Imam sreću da su moji roditelji pre mnogo godina kupili jedno malo imanje u tom kraju i umeđu vremenu sagradili i kućicu, tako da mi je moguće da tamo provodim svaki slobodan trenutak. Boravak u prirodi je uopšte nešto što izuzetno cenim i preporučujem svima, jer grad kao grad je, bilo koji grad, pogotovo veliki gradovi su jako dobro organizovani, zahtevaju visok stepen uklopljenosti i discipline, ali to istovremeno čovjeka isputava. Mislim da grad nije čovjekovo prirodno okruženje. Mnogo betona, mnogo gvožđa, metala, mnogo raznih zračenja, mnogo buke i mnogo, moram da kažem, i đubreta.
A kako ispunjavate vreme za Deliblatske peščare?
Još uvek mogu što da radim bez obzira na vizuelna ograničenja. Održavam tamo recimo to zelenilo, šta znam, kad god mogu posadim neko drvo, pomalo orezujem, oblikujem, ima tu nešto voćaka, onda to pokupim recimo, pa da, pa onda neko skuva džem, neko ispeče rakiju i tako mogu da popravim, da održavam ogradu recimo, eto tako.
A da li odlazete i zimi tamo?
Slabo. Slabo iz prostog razloga što su saobraćajne veze sa Deliblatskom peščarom, moram da kažem, loše. Veoma oskudne. Postoji svega jedna autobuska linija između Pančeva i tog konkretno tog dela Deliblatske peščare, gde odlazim, koji se zove Devojački bunar, vikend naselje. Ta autobuska linija povezuje Pančevo i taj lokalitet samo od 1. maja do kraja septembra, i to samo danima vikenda. Tako da zimi naprosto čovjek mora da se snađe, morao bi, znači, pošto ja ne mogu da vozim auto, onda bih morao nekoga da angažujem.
Da... Znači, to ima puno zelenila. 1804. godine ona je prvi put počela da se pošumljava, Deliblatska peščara.
E, taj podatak ne znam, znam da je negde u 19. veku, ali dominira Bagremova šuma i Crni bor. Jeste. Baš moj plac je okružen Crnim borom, tako da je i u zimsko doba sve zeleno.
Najviše belog bagrema, ne?
Ima bagrema. Ima puno bagrema i onog, nešto manje ima onog takozvanog gledičija, ovaj, to je neki divlji bagrem.
Vrste koje... To Marija Terezija iz Češke donala taj bagrem da se tu posadi, da bi se pesak širio.
Jeste, da bi se pesak stabilizovao, da ga ne bi vetar nosio dalje. I od tada datiraju ti ovaj, pojasevi bagremove šume. Poznato da je bagremov med veoma cenjen.
Znači, Crni bor, da kažemo, da nije baš povoljan tamo zbog požara, 8 požara je bilo u 200 godina.
Jeste, bor je veoma zapaljiv zbog te svoje smole i to je velika opasnost. Mnogo se pažnje posvećuje preventivi, postoje osmatračnice gde sede ljudi i posmatraju daljinu, ako se slučajno negde nešto zapali, oni odmah aktiviraju ekipu da dođe da gasi. Ali je zato sa druge strane dobro znati da je Crni bor jedan živi antiseptik. Na nekoliko metara u njegovom okruženju nema ni jedne bakterije.
Da. Inače, dok Dragiša ja pričam, on često lupka belim štapom, pa da znate da je to da je tu. Pa Dragiša, kad će Dragiša početi samostalno da se kreće? On počeo da uči?
Moram da kažem prvo da sam se teško sprijateljio sa štapom. Nisam mogao nekako da ga prihvatim, naprosto da li je to neka vrsta kompleksa ili šta je, ali u svakom slučaju neki moj lični problem koji sam ipak nekako prevazišao, i kada sam najzad počeo da koristim štap, kada sam video koliko mi on znači, više nisam mario za to što sam na neki način, eto, dopunjen, što sam pa možda i obeležen, ali jednostavno o tome više ne razmišljam. On je deo mene, neka misli ko šta misli, ja sam to što sam i sa štapom i bez štapa. Ali zaista mnogo vredi i zahvaljujući njemu mogu samostalno da se krećem, uglavnom po Pančevu, mada izbegavam centar. Da. Zbog gužve, zbog nepropisno parkiranih vozila, zbog agresivnih vozača, zbog raznih prepreka koje ne bi trebalo da stoje tu gde stoje, ali naprosto mi smo ipak jedna nedovoljno uređena zemlja. Znate, to su razne reklame, razne prepreke. Ostaju otvorena vrata i rešetke koje se otvaraju prema napolje, ostanu otvoreni. I znači, mnogo mi je teže po centru Pančeva, uglavnom ne idem sam. Inače, gore po mojoj Gornjoj Varoši, apsolutno idem sam, do moje crkve idem sam. Ha, i u Beograd više se ne usuđujem, pravda, kažem da sam.
Da li smo, Dragiša, nešto zaboravili da kažem čime se ti još baš?
Mnogo toga smo sigurno zaboravili da kažemo, ali neka to bude materijal za naš sljedeći susret.
Pa dobro, spomenut ćemo samo neke još tvoje aktivnosti.
Pa ne mogu, ne mislim ni nešto konkretno, malo je ovo bilo šala, malo je izbilja. Recimo, dosta volim da čitam i hvala Bogu što postoje ove zvučne biblioteke koje nam omogućavaju da slušamo umjesto čitanja, znači da slušamo knjige, i dobijam nekih 15 zvučnih časopisa iz skoro svih naših bivših republika. Eto, to mi je dosta ovako, dosta mi znači. Onda, to mi je jedan možda i glavni izvor informacija, i nešto malo radio. Eto, televizor slabo gledam, naravno. Eto, to čitanje sam želao da spomenem kao dopuno.
Da li, Dragiša, izlazi u grad, da li obilazi kafiće, kafane, ugostiteljske objekte, da li ide da sluša muziku? ili pančura
ima? Jeste, pančura
tamburaša,
ima. Ima tamburaša, to recimo pa par puta godišnje odem sa drugarima negdje, eto, sedemo na neko piće, na riblju čorbu, pa usput slušamo tamburaša ili neku drugu muziku, nebitno. I dosta posećujem koncerte. Pozorište nešto manje, ali koncerte koji su Pančevo održali i u muzičkoj školi, i u evangeličkoj crkvi, i u kulturnom centru. Znači, ne možemo naravno da se uporedimo sa Beogradom, koji ima daleko bogatiji kulturalni život. To su razne predavanje, šta ja znam. Ali ima toga i u Pančevu, ponešto. Eto, to ne propuštam.
Da li je Dragiša zadovoljno postignutim u životu?
Izvinjam se, nisam čuo malo...
Da li je Dragiša zadovoljno postignutim u životu?
Jesam i moram da kažem da nekada u svojoj nekoj mladosti nisam mislio da ću postići ovo što sam postigao, ali to još uvijek ne znači da su ovo neki moji krajnji dometi. Mene jednostavno moje interesovanja vuku dalje. Kuda, ne znam, ali uglavnom pravci se valjda naziru.
Hvala puno na razgovoru.
Nema na čemu, hvala Aco i pozdrav svim slušateljima. Živjeli.
Da ne nađem te, poslednji dan.
U narednih nešto manje od pola sata, uvaženi slušaoci Radija Svetigora, čućete i životnu priču Faredina Dautija. On je čovjek iz Uroševca, bezočnog je vida, ali je član gradske organizacije Saveza slijepih Beograda, poznat je među muzičkim stvaraocima i sportskim radnicima. Također slušamo prilog kolege Ace Banića.
To je čovjek koji je poznat kao muzičar i kao sportista, a svom životu kaže.
Pa počet ću, znači, od detinjstva, rođen 1951. Posle sjajnog detinjstva došao sa zakašnjenjem u Zemunski zavod 1959. Znači,
kako je Faredin izgubio život?
Od boginja, onih dečijih boginja, rubeole ili kako se to već se zovu.
Koliko je to bilo godine?
To su bile neke 2,5 godine, tako. I
A kako je provao detinjstvo?
Sjajno, sjajno, nije bilo razlike među mene i mojih drugara. Dobro, ja sam imao još tri brata i jednu sestru. Svi su stariji od mene, jeli, i onda ali ja sam se sa braćom manje družio nego sa ovim mojim drugarima iz ulice i uopšte. Dobro, Uroševac je malo mjesto, tamo sam ja rođen, jeli. Sad, tada je bilo tako, sad je malo kao veći grad i šta znam.
Znači, djeca su htjela da se igraju.
Da, i sve dok nije došlo ono školsko doba. A onda sam odjednom, kad su djeca, moji vršnjaci pošli u školu, ja ostao sam na ulici, pa mi nije jasno šta se odzbiva. Pitam zašto je to tako, malo koda može da mi objasni, znači da pošto ne vidim, ne mogu da idem s njima i u školu. Onda je to bila tuga, pa je bilo i suza, taj dan ne mogu da zaboravim nikada. I onda dok su me našli, pa dok su me uputili u školu, tako da sam ja u 8. godini došao u Zemunski zavod, znači već sa zakašnjenjem.
Da li
se sjećate
prvi dan kad
ste
došli u
školu? Sjećam se, isključio da.
It's 1:00 p.m.
Sjećam se, to je bilo prilično, s obzirom da sam iz daljine došao, znači iz dalekog Uroševca došao ovdje, sve nepoznato, sve novo, jeli. Bilo je dosta, što kažu, ono, tužno. Međutim, vremenom sam se uklapao, jer ja sam morao da učim i jezik, znači godinu dana sam išao u, tada se to zvalo, pripravni razred, to je taj pripremni, jeli, ili što bi rekli, ono, zabavište kod. I onda sam 60. znači krenuo, ono, zapravo od prvog razreda osnovne škole, izašao 68. školski dan i tamo mi u dosijeu stoji da sam bio vrlo živahno dete i sve to, tako da kroz moju generaciju je puno mojih drugara prošlo, tako da Kad me neko pita s kim si završio osmi razred, ja pojma nemam, stvarno daleko je to. 68. godina, a drugo ovaj. Neko je sačekivao, neko je ostajao, uglavnom samo znam za jednog mog školskog druga, što kažu, ja često kažem njemu paru slovo na nas dvojicu, Rajko Petrović, s njim od prvog razreda osnovne škole pa sve do četvrtog završnog razreda srednje škole smo išli. E, tako da ovaj, a ovo drugo šta je otpadalo, šta je sačekivalo to.
Šta je bilo najlepše u školi za to vreme?
Najlepše u školi, to detinjstvo, to ta bezbrižnost, što kaže Branko Radičević, od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba, to se ne zaboravlja, to oni đački nestašluci i sve to je.
Da li je bilo teško u roditelja?
Pa dobro, u samom startu da, ali posle, to posle čovjek navikne, nije to. Ovaj, kad je među svojim vršnjacima, kad je to u svom društvu, onda nije ništa teško više, onda čak ono kad budu raslosti, s obzirom da sam ja bio daleko, čekaš kad ćeš da dođeš među svoje drugove, normalno. Obraduješ se kad kreneš na raspust, ali posle se da to oduži malo, pa mada kažem, ja sam imao moje drugare tamo, pa s njima normalno, pošto sam ja više ovde provodio, jeli, onda se polako i to društvo dole proređuje, zaboravlja i tako, kako to već ide normalno, tako da sam ja ovde društvo, u stvari više sam se sa ovim društvom i normalno je da sam više želeo ovo društvo, da se što više družimo i normalno. Tako da to je to đačko doba, se ne zaboravlja, puno je tu bilo dogodovština, puno je tu bilo i smeha i svega. Tako da mi to je neizbrisiv jedan trag u svakom čovjeku, pa i u meni i tako. Posle toga kad se završio taj osmi razred, upisao fizioterapeutsku školu ovde u Jevrejskoj i tako da i tu to su već ono, momčić, već je to drugačije se to sve i shvata, drugačije se to čovjek i ponaša normalno. Ja sam imao sreću da sam imao stvarno dobre drugarice i drugove tu. Nas je bilo od asvud, što kažu, i Slovenije. Tako je to vreme bilo. Znači, Jugoslavija u malom, i baš iz svih krajeva, i Slovenije, Makedonije. I normalno iz Hrvatske, baš iz svih krajeva smo bili tu i vrlo smo se lepo slagali, to, tako da je tu bilo. Ja sam već tada normalno, ja sam se i u Zemunu bavio muzikom, završio nižu muzičku školu, pa sam se bavio i pod pokojne gospođe Mile Sudar sam učio klavir kod pokojnog gospodina Ilića Dimitrija, sam učio klarinet, nažalost svi su pokojni, jeli, i kod gospodina Jelače pokojnog sam učio i tambure, a onda kod Miloš Lukić mi je ovde bio jedno vreme kao umetnički rukovodilac, pošto sam se bavio, jeli, muzikom u kulturno-umetničkom društvu Svetislav Anđelić, tu mi je bilo ono. Ali tada je bilo puno tih, sad vidim da nema to stvarno, međutim ranije se to mnogo, taj amaterizam se i tekako upražnjavao i gajio i sve to, sad toga više nema, nažalost. Ja sam se puno angažovao i javljivo na razno razne te susrete mladih, sećam se majski susreti mladih, to je bilo, tako da sam ja u stvari puno muzicirao van saveza, a u savezu da ne govorim, to je posebna priča, to je u kulturnom.
Odlično sam vrat kasnije, kažete kad ste završili srednju školu, da li je bilo teško naći posao?
Pa tada nije. Tada nije. Ja, naime, ja sam 72. završio, a 73. sam se već zaposlio. Ali ja sam se zaposlio kao telefonista, zato što je tada, kao i sada, te komunalne firme su vrlo jake, plate bile vrlo jake, čak sam ja imao u to vreme jaču platu i bolju platu nego terapeuti u Beogradu. A svi smo bili sa srednjom školom. E, posle je neko uspeo da završi, retko ko, ali jesu, neki su završili tu višu školu, a i sa srednjom školom. Ovi moji drugari su imali manja primanja i manje je to. Tako da je meni bilo to sjajno, stvarno u Beogradskom vodovodu sam radio.
A da li je neko i pre vas radio kao sledi na tom mestu?
Na tom mestu ne.
A kako su vas prihvatili?
Pa je, za divno čudo, prvo to je bilo, oni su otvorili regularni konkurs, javni, ja sam se prijavio, ne samo ja, bilo nas više prijavljenih tu. I onda su me primili i u početku normalno, kao i suda i uvek, jeli, u slepe se pomalo sumnja, sa nepoverenjem se prihvataju. To su predrasude u pitanju. Međutim, kad čovek, a ja sam Bogu hvala uvijek bio prilično komunikativan i tako to, međutim, posle su kakvi. Jer mene su u firmi zvali Pera, jedan portir, drugar zvao Fero, kao da skrati, oni razumeli Pero i tako ostadoh ja Pera u firmi. I kakvi Peru, ko ako neko nešto ne zna, ko mrzi ga da okrene 988, on zove Peru, be Pero, koji beše ovaj broj, koji beše kako i sve a tako da sam ja tu njima služio i kao informacije i tako da, jer stvarno sam znao puno tih brojeva.
Koliko ste radili vodovoda? Tada ste otišli u penziju?
Da, iz vodovoda sam otišao u penziju, ja sam otišao u penziju. U stvari ja sam radio u vodovodu do 94. godine, posle sam otišao u Evropu 94. a penzionisao sam se 2003. godine sam otišao u penziju, a 94. sam otišao u Evropu, jer tamo je bio jedan međunarodni festival u Švedskoj. Ja sam po pozivu iz Švedske na taj međunarodni festival i posle sam tamo ostao normalno.
To je muzički festival?
Da, muzički festival je bio. I tako da smo ja i moj drugar, preko njegove sestre, ona je izdejstvovala da stvarno i mi tamo učestvujemo i tako da smo otišli, odradili to i posle normalno. Posle sam ja ostao, jer situacija je bila kakva je bila ovde, sankcije, ono sve se to, i onda tako da sam ja iskoristio tu priliku i da ostanem tamo, i onda sam 95. i porodicu tamo povukao sve, tako da tamo sam u Evropi bio. Konkretno posle sam prešao u Belgiju i u Belgiji sam bio do 2000. godine i to je taj isto deo mog života. Znači, moj život je inače pun dogodovština, pun burnih događaja, ali jedan baš pun život, bez ikakvih nekih monotonih stranica, što bi se reklo i u Evropi sam svašta, tamo sam se bavio i sportom, znači i golbal i nova jedna igra za mene i za torbal, tako se zove ta igra, pa sam tamo i tandem bicikl vozio sa, jer tamo to imaju te klubove i sve to, i klubove šetača dugih šetnji, znači mislim stvarno je raznovrstan ovaj život. I kurseve sam pohađao za kuvanje, recimo, što mi danas i tekako dobro dođe, s obzirom da sam sam, pa, a žena mi je umrla i onda to meni mnogo znači. Ne, sad
kažem da Fred imao predivnu ženu.
Da, da, moja žena je bila stvarno, moji drugari znaju kako to je, ona je stvarno bila za sve.
Koja je htjela svakom
sreću. Vrlo, vrlo, da, 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 to, to znaju svi, tako da. Ali nažalost, eto, i umrla je dosta mlada u 47. godini, tako da, to je i sad, znači, to su momenti koji su bolni u mom životu, ali živjeti se mora dalje, šta je tu je.
Kako je tekla vaša muzička karijera, da kažem?
Moja muzička karijera, ja sam počinjao, kažem, znači, još iz osnovne škole su me zapazili, znači muzikalan sam bio od Boga dar, Bogu hvala. To mi je mnogo u životu, sve lepo što sam doživio u životu je zahvaljujući muzici. A puno lepih trenutaka, puno lepoga bi se desilo u životu, tako da sam stvarno, moj život je baš ono pun lepih stvari i tako da sam ja se u toj srednjoj školi kad je bilo puno tih muzičkih događaja, takmičenja, onda imao sam sreću pošto smo mi u kulturno-umjetničkom društvu imali folklor, to su igrali po najmanje naših članova bilo, mada je bilo i naših talentovanih članova, slabovidi ovi naši drugari i drugarice, ali puno je bilo ovih sa normalnim vidom, tako da smo se mi družili baš ono, nikakve razlike nije bilo. I onda Pava Bogdanović, pokojna, je bila koreograf tog društva, jak i čuveni koreograf. I onda sam s njom, preko nje sam upoznao i njenog brata Mileta Bogdanovića. I onda je meni Mile Bogdanović, u mom životu Mile Bogdanović, Branka Veselinović, da, pevač, čuveni pevač starogradskih. Znači Mile Bogdanović, Branka Veselinović, to su mi ljudi koji su mi u mom životu vrlo značajni i vrlo mnogo pomogli. I Radojka i Tine Živković, isto to su baš ljudi koje sa posebnim pijetetom mogu da njima da pomenem i stvarno su mi, recimo Mile Bogdanović je bio predsjednik udruženja estradnih umetnika i gdje god su bila takmičenja, ja to i ne znam, recimo on mene prijavi i samo mi javi telefonom da Uti ideš tu i tu, čekaju te tu i tu, autobus ide ti je tu i tu, i ja pojma nemam kako, otkud, kako, ali on čovjek prijavio i samo mi saopšti da ja normalno putovao sa tim estradnim umetnicima, sa razno raznim pevačima, tako da sam tada upoznao puno pevača ovih naših. Dobro, to je stara garda, više ovo su mladi, ovo je turbo folk, ovo je nešto drugo, ali starih pevača bar znam puno i mislim to je posebno, poseban pečat u mom životu, to se ne zaboravlja jednostavno, tako da sam puno, ja sam recimo 78. delio prvo mesto Glas Srbije sa jednom divnom devojkom, Dragana Kažić neka. To smo te godine ona i ja podelili. Tako da to su sve stvari koje u mom životu znače, značajne i nezaboravne, jeli. Tako da sam ja stvarno, što se toga tiče, pun tih lepih.
Učestvovali ste na muzičkim
smotrima. Na našim muzičkim, da.
Na našim festivalima izborne narodne muzike.
Da,
u
da.
Inđiji festival.
Da, da, i u Inđiji. Jeste, i u Inđiji. I svugde gde su bile smotre, sve do... posle sam video da više nema smisla. Jer ja uvek kažem, kad recimo mene pitaju što više ne učestvuješ na našim sumu, pa kažem treba pustiti mladima, malo nek mladi to sada, mi smo dosta. Pa kaže bar u revijalnom delu, ma nema potrebe, ne treba sada, to sad ostaje ono za uže društvo, za svoju dušu čovjek da zapeva, to je druga stvar, ali sada da se ja tu neka mladi, ja sam, sećam se recimo kad je koncert pre koliko godina to beše, pa ima tako jedno, Boga mi, možda 8 do 10 godina, Mile Bogdanović je držao svoj koncert i onda, pošto se mi i tekako dobro znamo, on je hteo da ja učestvujem u njegovom programu. Ali ja vidim da na spisku nema Mirjam Marjanović. Ja kažem, kako to? Pa kaže, nismo je našli. Kako niste našli? Kažem, nije, nego trebali ste da je uključite svakako. To je naš biser među biserima. Tako da sam ja sa Miletom Bogdanovićem to uspeo da ja jednostavno ne učestvujem, a da Mira... naša divna divan glas i divna devojka učestvuje u tom programu i tako je to i bilo, ona je učestvovala i tekako i najveći aplauz je pobrala tada baš jer kvalitet je to, tu nema šta da se priča, tako da njoj treba pružati šansu, ne samo njoj nego i svima koji su talentovani, a znamo da se bave, i onda treba takve pomagati, takve gurati napred. Mi smo, šta je bilo, bilo je. Mi, ko zna, zna, ko ne zna, pa Bože moj.
Koji je vaš bio repertoar i koliko ste
pevali? Ja sam pevao, u početku sam pevao i zabavne i narodne. Ja sam imao jednog drugara, čak smo se takmičili i u sviranju gitara, i to je bilo popularno na tim majskim susretima mladih. Sećam se jedne godine, Dragan Aleksandrić je bio u žiriju i on dođe kod mene, kaže, slušaj, ti zaslužuješ prvo mesto i u zabavnoj i u narodnoj muzici, ali moraš da biraš, ne možemo ti dati oba dve nagrade, moraš da biraš u kojoj hoćeš da ti damo. Otvoreno čovjek kaže. Tad sam već vidio šta se radi na estradi, što bi se reklo. To ima to. I ja onda kažem, pa dobro, eto, nek bude u narodnoj, i tako sam u narodnoj tada osvojio prvo mesto na tim susretima i tako. Tako da sam posle zabavno malo to, ma da kažem, na našim smotrama sam se takmičio i u zabavnoj i u narodnoj. Pa sam zabavno posle ostavio malo i nastavio sa narodnom muzikom, i pevao i svirao gitaru i u orkestru i ja sam sa svima učestvovao, i kad su neke turneje po stranim zemljama, mene su zvali i iz Novog Sada i iz Osijeka, i ja sam sa svima učestvovao kao njihovo pojačanje, njihov saradnik, tako da sam ja stvarno što se muzike tiče, pa ja sam se posle bavio jedno vreme i profesionalno svirao po restoranima, po svadbama, mislim, to je takvu sam grupu lepu imao i sve to, tako da znači ušao sam i u te estradne vode i sve to što se muzike tiče, to je, kažem, sve lepo zahvaljujući muzici.
A sada?
Sad sam se povukao, sad vremena na vreme, ako je neko društvance ovako za svoju dušu, ako zapevamo, nažalost to je sve ređe i ređe, jer život je surov, život melje sve, tako da ljudima je sve manje nažalost do pesme, a i starije smo mi sada generacije, ovi mladi sada neka, ali kažem opet, nađu se neki retki do duše trenuci, ali bude to tako za svoju dušu, za društvance koje je tako malo, ali odabrano i tako, što bi rekli Crnogorci, podjekat, zapeva se.
Kako provodite penzionerske dane?
Sjajno. Ja baš kažem, sad kad me neko pita kako živiš, ja kažem sam se sebi divim kako lepo živim, jer sad živim kako hoću, ranije sam živio kako moram, kako traži posao, kako traži ovo. Sad već živim kako hoću, puno šetam, puno putujem i ja ne razumem one koji kažu da im je dosadno u penziji. To ne mogu da razumem, jer ne znam kako oni ne mogu da organizuju, da osmisle svoj život i u penziji. To je neverovatno. Sad bar ima dosta vremena da se čovjek posveti sebi, da se samo, kažem, molim Boga da me služi ovo relativno zdravlje, pošto mi je u neko doba, životnu dobu mi je inače to i zdravlje, ali dobro, Bogu hvala, to se sve na neki način, to je prebrinuto i sve, tako da je sad to zdravlje relativno i kažem, nek Bog da potraje što duže i baš, jer ja imam na sve strane puno tih prijatelja, ja nisam sa mojim prijateljima nikad prekidao veze što se mene tiče, a ko je hteo da prekine, taj prekinuo, sad to je viša sila šta ja tu mogu, ali opet imam puno tih drugara na sve strane u našoj bivšoj Jugi i ja otvoreno kažem uvijek, ja sam jugonostalgičar, pa sad kome drago, kome nije, ja tu ne mogu ništa, ali smo lepo živjeli, to nema šta da se priča, to neka o tome ko je krivi, kako je do ovoga došlo, to mi obični ljudi ne možemo o tome, da to su neki.
Vi se samostalno prečite pomoću bilo šta.
Bogu hvala, na vreme sam to, jer taj zemonski internat, ako ništa drugo, toliko je on uticao i toliko je bitan za samostalnost svakog čoveka, pa eto, ja sam tu stekao samostalnost u svakom pogledu, jer u internatu kad si roditelji daleko, znači nemaš s kim da se konsultuješ, nemaš s kim da, ko da te posavetuje, ti si tu prepušten sam sebi i moraš da doneseš neke odluke i koju god odluku doneseš, ti si ili si dobro to odlučio ili si pogrešio, ali ti si isključivi krivac ako je pogrešno, a ako je dobra odluka, znači opet si ti taj koji je dobro to znači tu se kališ, tu se potvrđuješ kakav si, da li si dobar ili ne, da li propadaš ili ideš dalje. I tako da je internat za to stvarno, mislim, to je jedna nezaobilazna i jedna bitna stvar u životu nas pitomaca iz tog zemunskog zavoda. I kažem, Bogu hvala, krećem se sam.
Kako predim kuvat?
Faredin sjajno kuva, mene žene, bez ikakve lažne skromnosti, mene puno žena pita, zove me, pa me pita za recepte i tako to, tako da, i ko je probao moje kuvanje, moju hranu, što ja pripremim, tu nema greške, tu nema zamerke, tako da stvarno, kažem. I onda kad neko kaže, kako ti sa ženama, kažem, super, ja s njima, super, sad smo mi drugarice, kažem. Ja sam tako volio da se malo šalim, pa kažem, pa dobro, ovo dok je aktuelna bila ova naša sekcija žena ovde, bile su jedno vreme vrlo aktivne, kažem, što i mene ne učlanite, kažem, pa ja znam da kuvam, nemojte šta sad, i tako, ovaj, kaže, a neke onako dosjetljive, pa kažu, pa i da znaš, sad si ti stariji, šta ti, ne možeš drugo nego tako da kuvaš i tako.
Redinu, puno hvala na razgovor, ja vam želim mnogo uspjeha u životu.
Hvala.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.